Nadat die Here u geseën het, loof en prys ons hom met Psalm 147 vers 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk deur God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons nou die Here se wetvervolgings aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 139. Ons sing die eerste en ook die 8ste verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Handelinge 6. Ons lees van vers 1 af, die hele hoofstuk. In daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreeuse sprekendes klagtes gekom van die Grieksprekendes dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die daaglikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges by mekaar en sê vir hulle, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is, dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir die taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan die gebed en die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by die gelowiges byval gevind, en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees, en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, wat van Antiochië afkomstig was, en van tevore uit die heidendom tot die jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring, en die het vir hulle gebid, en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos dit genoem is, wat bestaan het uit Jode wat van Sirene en Alexandrië afkomstig was, het toe saam met Jode wat van die provinsie Sicilië en Asië gekom het, met Stefanus begin redeneer. Hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê, ons het hom teen Moses en God hoor laster. Hulle het die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes opgesweep, die het op hulle afgestorm, die het op hom afgestorm, hom gegryp, en voor die Joodse raad gebring en vals getuies teen gekry om te sê, hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Ons het hom hoor sê dat hierdie Jesus van Nazareth die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het sal verander. Toe al die lede van die raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. Ons lees tot sover. Ons gaan hierdie gebeure in Handelinge 6 met u behandel in die prediking en ons teksvers is vers 2. Dis die woorde, die 12 apostels roep toe al die gelowiges by mekaar en sê vir hulle, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Kom ons bid nou saam. Here onse God, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U wat die hemel uitgevou, oopgevou het, soos 'n tentdoek. Ja, u wat die eilande as stoffies in 'n skaal kan sien. U is ons grote God. En wanneer ons so saam is, is het vir ons wonderlik, dat u ons hier vanoggend kom besoek. Ons het so pas u woord gehoor, en in u woord het ons weer eens kennis geneem, van u absolute liefde vir u kerk, hoe dat u u kerk seën en toerus, en beskerm, en dat ons dit ook mag beleef in hierdie gemeente, geef vir ons soveel krag in ons geloof, omdat ons weet, u lewe naby ons, u is in ons, en elke dag versorg u ons deur die Heilige Gees. Ons bid vir hulle wat nie dit saam met ons kan deel nie, diegene wat vanoggend siek is, ons bid vir hulle Here, want ons weet, hulle wil u teenwoordigheid ook belewe, dat u hulle toch ook in u genade sal aanraak. Wees met die kinders, hou hulle veilig op u pad, en wil u met elkeen wees wat u geroep het om ook in hierdie gemeente bediening te doen as ambtsdraer, gee toch dat u gees ook daar die oortuiging en die fliksheid sal bied, sodat u kinders nie skade sal kry, omdat hulle oorgesien word nie. Ons bid dat u die verkondiging van u woord sal seën, sodat dit sal lei tot uitbreiding van u koninkryk. Wees met ons land en met sy mense, gee vir ons vrede, sodat ons as gemeentes in hierdie land die geleentheid het om van u groot koninkryk te praat in 'n wêreld wat u dikwels nie meer wil ken nie. Versterk ons in ons stryd teen die bose en vergewe tog ons sondes. Spreek ons nou aan deur u woord, gryp ons deur u gees, rus ons toe vir ons dienswerk. Ons bid dit om Christus wil, amen. Ons gaan nou weer sing, hierdie keer sing ons met die oog op die prediking van die Here se woord, en ons sing Psalm 99 vers 1 en vers 2. Geliefdes in die Here, die eerste gemeente van Jesus Christus het na die Pinkstergebeure ontstaan. Gelowiges is gedoop. Hulle is deur die apostels onderrig en onderrig in die dinge van die koninkryk van God. Onder hulle was daar geweldige opgewonde blydskap en groei. Die Satan het echter met vele pogings probeer om hierdie gemeente te vernietig. Hy het selfs die selfgesentreerde Joodse raad gebruik en toegesien dat die apostels opgesluit, gedreig en mishandel word. Selfs binne in die gemeente het die Satan probeer om die leuen te laat posvat deur vir Ananias en Safira te laat lieg oor hulle bydra. Maar niks, broeder en suster, kon hierdie pogings suksesvol maak nie. Die gemeente het al hierdie terugslaa trotseer. Hulle het gebloei en uitgebrei. Die apostels het selfs 'n hoë aansien begin verkry in die gemeenskap, soveel so, dat selfs die Jode naderhand begin versigtig raak het vir hulle. Hulle het op die einde die apostels laat vrylaat en die gemeente was bly en die kerk het gedei. Maar dan lees ons 'n skokkende ding wanneer ons Handelinge 6 begin te volg. Daar was onderlinge spanning, verdeeldheid en ongelukkigheid in hierdie pragtige, liefdevolle gemeente. Daar word selfs gepraat van mense wat gemurmureer het, gekla het. Daar was sommiges wat afgeskeep gevoel het en die liefdesgemeenskap van die kerk was in gedrang. Die gemeente wat so bewonder was vir hulle vriendelikheid en vir hulle mededeelsaamheid en hulle meelewing, het toe gebleik op die einde innerlik verdeel te wees. En nou hierdie broeder en suster was 'n veel groter probleem as die probleem van Ananias en Safira. Daardie voorval was maar 'n enkele gebeurtenis wat net twee individue betrek het, maar hier lees ons van onderlinge verdeeldheid, ongelukkigheid. Ons lees van tweespalt wat 'n hele gemeente verskriklik sleg beïnvloed. Dit hoort nie so nie. Want die kern bestaan en uitbreiding van die kerk word op so 'n manier bedreig. Onderlinge verdeeldheid. 'N magtige, magtige wapen van die Satan. Dit maak van 'n jubelende gemeente 'n onvergenoegde klomp morrende mense wat oor hulle eie welstand en voorregte loop en kla. Dit word nou die fokuspunt van die agenda. Dis waaroor mense nou praat. Die Bybelleser lees vinnig verder. Waarop gaan hierdie kommeringswekkende gebeure eindig? Waarheen gaan so 'n toedrag van sake 'n gemeente lei? Waarop gaan dit uitloop? Is daar hoop? Nou broeder en suster, as ons verder lees, kom ons baie gou agter. Die oplossing van hierdie probleem kom toe op die einde van God self af. Hy gee wat nodig is, strome van gawes en van seën word oor die gemeente gestort. God versorg en bestuur sy kerk. God seën sy kerk deur die gemeente te orden en te verdedig. En ons moet vandag nog, broeders en susters, dit raak sien. En ons moet besef, hierdie kernwaarheid wat raak gesien moet word, wat Handelinge 6 vir ons leer, is van kardinale belang vir die kerk, om reg te verstaan en toe te pas. En daarom gaan ons na hierdie hoofstuk kyk deur op 3 sake te let. In die eerste plek sien ons God orden sy gemeente. In die tweede plek, God seën sy gemeente. En in die derde plek, God verdedig sy gemeente. Ons begin dan deur te kyk hoe God in hierdie situasie betrokke raak deur die gemeente te orden. Die apostels gryp dadelik in die Here se naam. Hulle is deur Jesus self geleer en beveel om die mense te leer hoe koninkryksburgers moet optree. Hulle doen hulle werk, hierdie apostels. Hulle preek dit wat hulle by Jesus geleer het. Maar interessant, by die onderwysing kom ook die organisasie. Dit wil sê, by die woord word ook die daad gevoeg. Dis hoe dit in die kerk werk. Woorde moet dade word. Die kerk gaan nie net oor interessante preke nie. Dit gaan oor die gevolge wat daar die woorde het. Dit gaan oor wat hierdie woorde veroorsaak. En nou lees ons in die byeenkomst van die gemeente, word die wil van die Here dan nou heel eerste aan die gemeente gebring. Dit moet die gees, hierdie woord, moet die gees van verdeeldheid en misverstande en persepsies, moet dit uit die weg ruim. En die gees van Christus moet die rigting bepaal deur die woord. En dit beteken, daar moet orde kom. En om orde in die kerk te verkry, moet daar 'n ordening kom. Die belangrikste van alles is echter, dat die verkondiging van die Here se woord heel eerste moet kom. Daarby, broeder en suster, staan of val die kerk. As dit nie meer volgens die woord georden en bestuur word nie. Die gemeente kan nie soveel dinge van die apostels verwag dat die prediking begin skade ly nie. Dis juist die prediking wat die gevolg gehad het dat daar so baie by die kerk aangesluit het. En wat meer is, dis in elk geval nie net die apostels wat moet bedien nie. By Pinkster is die Heilige Gees mos oor almal gestort. 'N mens, broeder en suster, behoort nie aan die kerk om bederf te word nie. Jy behoort daaraan om te bedien. Dis die hoofdoel van die uitstorting van die gees. Daar moet, en daarom moet gelowiges hulle amptelike opdrag uitoefen. Elke gelowige. En hierdie broeders en susters is nie die apostels se vertoning of se taak waar hulle alleen diegene is met die sogenaamde posisies nie. Nee, hulle beklee nie posisies nie. Dis juist, weet u, hoe die wêreld werk en hoe die wêreld ook vir die kerk wil voorskryf hoe die posisies gevul moet word. Die wêreld wat niks van God se orde eers verstaan nie. In die wêreld kry jy daarom diegene wat oorvat en diegene wat wegkruip. Maar waar die gees van God heers, werk dit nie so nie. Daar is die vryheid vir almal om 'n wesenlike verskilmakende bydra te lewer. Maar lees ons ook hierdie vryheid wat die lidmaat kry om hierdie bydra en hierdie bediening te doen moet georden wees sodat dit nie tot versplintering en subjektiewe chaos op die einde lei nie. En elkeen doen nie wat hy moet nie, maar hy doen wat hy voel. En daarom sê die apostels, word daar nou 7 manne aangewys. 7 manne met spesifieke kenmerke, gawes en vermoëns. Manne wie se take spesifiek genoem word. Manne wat gerig en geordend werk, gefokus en gedryf. Gedryf deur hulle liefde en hulle bewondering vir die kerk. Manne vol van die gees. En kyk nou net, broeder en suster, die gemeente wys hulle self aan. Want elkeen het sy plek. Elkeen het 'n taak. 'N gemeente lid se plek en taak is onder andere om in die Here se naam hierdie manne aan te wys. En ons lees ook dat die gemeente gryp hierdie opdrag onmiddellik aan. So toe ons weer sien, is daar 'n nuwe systeem wat deur die prediking en deur die gees ons kan amper sê gedaal het oor hierdie de mekaar situasie. Satan se pogings om te verdeel is eintlik in 'n oogwink gefnuik. Almal, lees ons, is eendragtig en opgewonde daar waar geordend gewerk word, daar, broeder en suster, kom dadelik insig en ondersteuning. Die Heilige Gees bring liefde en respek en harmonie in 'n gemeente. Die diakens, die manne van God, gaan nou inspring. En is interessant as ons na hulle name kyk, kom ons gou agter dat elkeen van hulle kan onder andere ook Grieks praat. Hulle bedien nou al die weduwees, almal tevrede. God het sy gemeente georden. In die tweede plek sien ons dat God daarby ook sy gemeente seën. 'N gemeente wat met onderlinge eenheid en liefde opereer, is natuurlik van selfsprekend 'n gemeente wat ook groei en uitbrei. Dit is opvallend dat daar in presies die volgende versie, direk na die verkiesing van die 7 diakens, in vers 7 deur Lukas vir ons vertel word hoe dat die woord daarna God se woord verder versprei het en hoe dat die getal van die gelowiges geweldig toegeneem het. Jy sien, nadat daar struktuur kom, nadat daar orde kom, loop die werk sommer fliks. Die kerk is die produk van die verkondiging. As die kerk reg werk, word die kerk ook die draer van die evangelie, van die goeie nuus. En dis juist dit wat weer groei veroorsaak. Ons kan sien hoe dat die prediking uitkring Soos wanneer jy 'n klip in stillende water gooi, hoe dat dit onstuitbaar net eenvoudig aanhou en uitkring. Die tragedie van die onderlinge oneenigheid eindig op die einde nou in 'n fees van groei en van uitbreiding. Die mense het baie geleer hoe stigtelikheid en ordelikheid onderlinge vrede bring en dit laat ander weer aansluit omdat hulle deel van so 'n gemeenskap wil wees. 'n Alternatief vir die lewe, 'n alternatief vir 'n die mekaar wêreld wat rigtingloos is en elkeen net vir sy eie saak opstaan. Dis verstommend wat ons verder lees. Selfs onder die priesters van die Jode. Hulle wat nou die dag nog vir Jesus gekruisig het, kom nou na die gemeente toe oor. En hierdie sinnetjie, broeder en suster, is eintlik baie veelzeggend. Want hulle was mense wat hulle hoë betaalde posisies sou moes prys gee om die gemeente te kon ondersteun. Jy weet, tydens Jesus se openbare optrede, lees ons van net twee sulkes, wat hulle posisies op die spel geplaas het. Dit was Saggeus en Nikodemus. Nou, na Pinkster, is daar 'n magdom van hulle. Jy sien, die woord loop. God seën sy kerk. Die evangelie oorwin. Selfs die priesters buig nou voor die enigste hoë priester, Jesus Christus. Hulle sien, eers was daar priesters, en kyk nou net, nou is daar diakens. En nou verstaan hulle waaroor die ware godsdienst gaan. So sevier die waarheid. En omdat daar nou amptelike bevestigde diakens was, het die kerk natuurlik nog vinniger uitgebrei, want by hulle liefdeswerk en hulle versorging en hulle mediese ondersteuning van armes en siekes onder al die mense, het dit baie gauw bekend geraak dat hierdie mense is type mense wat uitreikend lewe. En omdat hulle ook Grieks kon praat, was die blootstelling baie groter. Hulle was Jode wat in Grieks sprekende dele van die wêreld groot geword het en daar opgevoed is. Daar, ooral oor die hele wêreld, in die sinagoges, daar het hulle groot geword, en het hulle die wet van die Here uit die Septuaginta geleer, wat die Griekse vertaling van die Ou Testament was. So hierdie Jode was Jode wat ook Grieks kon lees. En kyk nou net, nou is hulle gelowiges in die kerk in Jerusalem. Hoe wonderlik werk God tog nie met sy plan nie. Ver groter as wat 'n mens eers raak sien. God seën ook sy kerk met daardie gawes wat hy lank al voorberei het vir hierdie oomblik en vir hierdie situasie. Hy sien sy kerk. Ons sluit af deur te kyk in die derde plek, hoe God met hierdie aanslag ook sy kerk verdedig. Nou broeder en suster, met hierdie algemene uitbreiding van die evangelie, het die teestand teen die gemeente, natuurlik ook weer splinter nuwe opponente ontlok. En hierdie keer was dit, soos wat ons nou kan sien, echter nie die Joodse raad, soos ons hulle tot op nou al leer ken het nie, die Joodse raad met hulle priesters en hulle oudstes onder die volk nie. Dit was nou juis vanuit die sinagoges wat hierdie teestand gekom het. Die samekomsplek van baie Jode uit wat van uitlandse areas gekom het, uitlandse Jode. Een spesifieke voorbeeld was die sinagoge van die Libertyne. Die Libertyne was Jode wat in Grieks sprekende dele geleef het en wat deur die Romeine gevang is en slawe gemaak is en na 'n tydperk is hulle as slawe bevry en het hulle, sal ons sê, weer gewone mense geword. Hulle was libertyne, vrygespreekte slawe, en hulle het dan oralste in die sinagoges by mekaar gekom. Dit is onder andere, onder hulle, wat teen Stefanus se insette in opstand gekom het. Want Stefanus het onder andere ook besoek af gaan lê by van daar die sinagoges, want hy kon Grieks praat, maar hy was vol van die Heilige Gees, en hy het onder hulle groot tekens gedoen, sien u, en hy het geweldige skerp redenasies gehad, wat hulle telkens aan die kortste end laat trek het. En toe agteraf gaan sweep hulle toe nou die Jode op van die Joodse raad om hulle te dwing, of kan ons sê op te sweep, om Stefanus in hegtenis te neem en om te dagvaar. Net soos by Jesus, net soos by Petrus, net soos by Johannes. En nou, hier staan Stefanus nou, die leier onder die diakens. Hy gaan nou die kerk verdedig. Ook teen hom word valse getuienis gebring. Hierdie groep, wat nou teen Stefanus saamspan, is eintlik al ou vriende. Dis juist van daar die Griekse sinagoge af, waar baie van die rabbies met Herodes vriende geraak het, en toe ook uit daai sinagoges uit gemaak het dat daar weerstand teen Jesus se werk gekom het. Daar was ook die sinagoge uit Asië by Sicilië, en dis natuurlik die een waar Paulus gebly het, wat Saulus genoem is op daai stadium nog. Daar was ook baie samesweerders uit hierdie Joodse groepe in Palestina. Maar nou verdedig God sy kerk. Die diakens, het ons gesien, doen wonders, en hulle bedien die woord van die Here, verduidelik die Here se woord wanneer hulle besig is met hulle liefdesdiens. Hulle versorg, hulle verpleeg, en hulle staan op, en hulle staan nader aan kop en skouers bo al hierdie wysgeere van die sinagoges uit. En die gewone mense begin dit sien. God maak sy kerk so sterk, want sy gees leef in sy dienaars. En dis juist hoekom die teestanders van die kerk vir Stefanus gryp, want hulle is raad op. Hy is net eenvoudig te slim vir hulle. Mense het vir hom respek. Hulle woorde en hulle wysheid is net eenvoudig te swak en te min En wat doen hulle nou? Precies soos wat ons tot nou toe al gesien het, die styl van die wereld is. As hulle nie meer 'n plan het nie, dan kies hulle die pad van geweld en onreg. Dis altyd 'n teken van 'n verloorder, wat net nie meer raad het nie. Skaamteloos. So is hierdie wêreld se teestand, onophoudelik, skaamteloos, teen die kerk. Arrogant, beterweterig, agteraf, gewelddadig. So, hier sien ons nou vanoggend, staan Stefanus voor die Joodse raad. Die rabbies uit die sinagoges, hulle is ook daar. En dit is, lees ons, klag op klag. Als vals, uitgedinkte goed, skeefgedraaide goed. Maar ons kom agter die klagtes, wat hulle nou so in konkoksie by mekaar sit, is baie erger as die klagtes wat teen Petrus en Johannes opgestapel was. Want hierdie sake wat hulle nou op die tafel sit, is sake wat die doodstraf kan beteken. Stefanus het tot op hierdie stadium nog niks gesê nie. Almal staar hom aan. Hy is mos die een wat die sekte van die Nasareëners verdedig, word daar geskree. En dan, broeder en suster, baie interessant, ne, die verwikkelinge. Voordat hy 'n woord gesê het, sien almal dat sy gesig skyn soos 'n engelsin. Ja, selfs sy eie vyande sien dit. En ons sien dit ook. Ons sien dat God, broeder en suster, het nie opgelet in hierdie situasie nie meer 'n engel stuur nie. Nee, daar is nou 'n diaken vol van die Heilige Gees wat die gemeente sal verdedig met sy woorde en met sy dade. Sien u, broeder en suster, hoe ontwikkel die geskiedenis? Die tyd wat die kerk van Christus nou die werk van Christus hier op aarde moet gaan doen en moet uitvoer, het nou aangebreek. Ons sien voor ons oë die oorgangsfase wat besig is om verby te gaan. Die Gees is nou klaar uitgestort. God se manier van werk in sy kerk gaan nou na Pinkster 'n nuwe fase in. Want van nou af word die Here se werk geopenbaar deur sy mense wat sy kerk gaan verdedig met sy woord. En omdat hulle sy woord het wat die volle waarheid bevat, is die tyd van wonderwerke en tekens besig om uit te loop. Sy diaken lyk soos 'n engel. Die tyd van die kerk van die Nuwe Testament het aangebreek. Dis nou die mens wat soos 'n engel lyk. Want vir hierdie mens in die kerk gaan dit oor die redding van gevalle mense. En dis hoekom Jesus self as 'n mens aarde toe gekom het. Hy het gekom om die mens te kom red, om die mens te kom nuut maak, te kom bevry. Ons het nie meer engele om ons werk te doen nie. Ons het God se woord En ons het God se gees. Kyk maar, broeder en suster, vir oggend na Handelinge 6. En jy sal baie mooi verstaan. Kyk hoe blink Stefanus se gelaat. Vandag is dit steeds ons plek. Vandag is dit steeds ons taak. As ons God se orde hier gehoorsaam en dit bedien, broeder en suster, dan sal hy ons seën en ons laat groei en hy sal ons verdedig teen enige aanslag van die bose. Dis wat Handelinge 6 vir ons leer. Amen. Kom ons dank saam. Heer onse God, ons voel nederig as ons hoor wat U van ons vra. Maar ons is beskikbaar omdat U Gees in ons lewe en omdat U woord vir ons die pad voor ons verlig en oopmaak. En dit maak dat ons met vrymoedigheid en sonder twyfel daar waar U vir ons in ons persoonlike lewens deure oopmaak, dat ons daar sal kan staan en sal kan wys, ons is hier om vir die wêreld te verduidelik van nuwe mense, wat dinge nie sien, omdat daar die mense binne-in nie gemaak is. Laat ons ons bediening toch so doen, sodat U ons ook in die gemeente so kan sien. Wees met ons in hierdie dag, ons vra dit om Christus wil, amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van skrifbruiming 18-7 verse 1 en 2 ten slotte. tref nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.